Säännöstely on sana, jonka Suomen kansa menneinä vuosina on oppinut läheisesti tuntemaan. Siinä on, sanoisinko säännöstellysti, vielä tänäkin päivänä pelätty ja osittain vihattukin kaiku. Sen kuullessa on ihmisillä ehkä hiukan samanlainen tunne kuin potilaalla nähdessään silmiensä edessä kirurgin terävän veitsen. Kun nyt karkein vedoin tarkastelemme säännöstelyä menneiden vuosien valossa, on meidän palattava aikaan 15 vuotta sitten talvisodan aattoon. Sotahan uhkasi vaikeuttaa kansainvälisen kaupan normaalia jatkumista. Maamme ennen kaikkea kulutustarvikevarastot olivat hyvin pienet. Vuonna 1939 todettiin, että maassamme oli leipäviljaa 5, tupakkaa 10, margariinirasvoja 6 sekä kahvia 7 kuukaudeksi ja niin edelleen. Ulkomaan valuutta oli niukalti, tuontimahdollisuudet tulevaisuudessa tuntuivat yhä epävarmemmilta. Oli siis ryhdyttävä säännöstelemään puutetta. Sokerista kaikki alkoi. Aluksi sokeri julistettiin takavarikkoon, jotta maassa olevat varastot voitaisiin inventoida. Sokerin jakelusäännöstelyyn ryhdyttiin lokakuun 7. päivänä 1939. Sokeria seurasi kahvi samaan kuin 28. päivänä, ja tämä antoi Pekka Tiilikaiselle aiheen käydä keskustelemassa kahvikauppiaan kanssa.
Kun tänään lauantaina aukaisimme aamupäivän lehdet, totesimme siellä ällistykseksemme sellaisen uutisen, että kahvikin on pantu kortille, tai oikeammin sanottuna, että se maanantaista alkaen on kortilla. Saadaksemme tietää, miten tämän asian laita oikein kokonaisuudessaan on, olemme tulleet erääseen kauppaan katsomaan sitä touhua, mikä siellä vallitsee. Täällä on tavallista normaalista kaupan tahtia, mutta kahvisanaa ei täällä sen vilkkaammin esiinny kuin ennenkään. Kuulkaas neiti, mitenkäs tämän takavarikoinnin se järjestelypuoli on hoidettu? Saako kahvia nyt ollenkaan siis ostaa?
Ei tänään saa ostaa.
Siis tänään ei saa kortilla eikä ilman kahvia?
Ei, tänään täytyy paastaa.
Täytyy paastaa.
Jos ei ole kotona kahvia.
Jaha. Ja maanantaista alkaa sitä kuitenkin saa.
Joo, maanantain. Saan tämän kortilla.
Vai niin. No, mitenkäs teille tuli tämä tieto sitten?
Huoltoministeriö on määrätty ja myös radios on ilmoitettu eilen illalla. Myös tämän päivässä lehdissä on myös ohjeet siihen.
No entäs, onko teillä käynyt tänään täällä asiakkaita kysymässä?
Kyllä, kyllä paljon. Tänään on, voisi sanoa, 50% enempi käynyt kahvinostajia kun, ja kysyjiä kuin ennen.
Mutta te ette ole myynyt yhtään?
Ei kosketa.
Jaha. Niin tämä takavarikointi, joka on suoritettu, niin se ei ole siis tehty niin, että on viety kahvit pois täältä.
Ei, meillä on tarkoitus maanantaina myydä, niin mistä niin pian taas kahvia saada.
Niin, kahvit ovat purkeissa paikallaan.
Aivan oikein.
Jaha, tällainen paperi sitten on kahvifirmoille lähetetty, koska valtioneuvosto on lokakuun 25. päivänä antamallaan päätöksellä määrännyt kahvin kaupan ja jakelun säännösteltäväksi. Kansanhuoltoministeriö antaa täten ohjeita säännöstelystä. Ja sitten tässä on useita sivuja käsittävä liusko. Tähän asti ei ole tarvinnut visiitille lähtiessä muuta ottaa mukaan kuin sokeripalat, mutta nyt täytynee turvautua omaan kahviinkin. Valitettavasti kahvipannua ei voida kantaa kainalossa. Meistä miehistä ei kahvin säännösteleminen ole asia eikä mikään. Kyllä meille määräannokset riittävät. Niin neiti, paljonko se onkaan se määräannos?
4 kiloa 4 viikkoa kohti.
Siis kuukaudessa 4 kiloa.
Niin aivan.
No kyllä se meille miehille riittää, mutta mitenkä onkaan naisten laita? Mitenkä onnistuvat nyt kahvikekkerit ja kuinka sujuvat ompeluseuraillat? No niin, juokaa teetä.
Niin, juokaa teetä, mutta teekin säännösteltiin ennen pitkää. Kahvia seurasivat nopeassa tempossa, sen lisäksi viljatuotteet, ravintorasvat, maito, peruna, kala, kananmunat, marjatkin, saippua, tupakkasuola ja niin poispäin. Korttipeli oli alkanut. Kansalaiset saivat jatkuvasti radiosta kuulla uusista rajoituksista, joihin välttämättömyys oli viranomaiset pakoittanut. Kuin pahan unen toistona palaamme esimerkiksi Meijerivoin säännöstelyn alkuun, jolloin ministeri Tervo siitä radiossa mainitsi muun muassa seuraavaa.
Kansalaiset, minun ikävänä velvollisuutenani on antaa Suomen kansalle tiedonanto, joka varmaan on niin vastaanottajille kuin ilmoittajallekin vähemmän miellyttävä. Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä julistanut meijerivoin takavarikkoon sunnuntaista syyskuun 30. päivästä kello 24 lukien. Samalla on valtioneuvosto päättänyt määrätä kaiken maassa olevan ja maahan tuotavan meijerivoin lokakuun 1. päivästä lähtien jakelusäännöstelyn alaiseksi. Näin ollen ei ensi maanantaista lähtien kauppaliikkeestä saa meijerivoita vapaasti, vaan tapahtuu sen myynti uuden vakaannuttamistoimenpiteiden yhteydessä suunnitellusta voin tukipalkkioiden poistamisesta ja voin hinnan asteittaisesta korottamisesta, josta on julkisuuteen tullut ennakkotietoja eri yhteyksissä. Ovat eräät itsekkäät ihmiset, niin kauppiaat kuin kuluttajatkin, nähneet odollisen tilaisuuden hankkia itselleen ylimääräistä etua. Nämä yhteisestä edusta piittaamattomat, osittain ehkä määrätietoisestikin sitä vastaan toimivat yksilöt, ryhtyivät jo elokuun lopussa, mutta varsinkin kuluvan syyskuun aikana voin hamstraukseen. Aluksi suuremmissa kulutuskeskuksissa ja myöhemmin koko maassa alettiin ostaa voita varastoon.
Kun siis miltei kaikkea tavaraa oli niukalti, täytyi vastuunalaisen hallituksen myös valvoa kansalaisten yhteisetua ryhtymällä hintasäännöstelyyn. Antakaamme sosiaaliministeriön hintaosaston päällikön Olavi Väyrysen seuraavassa tarkastella hintasäännöstelyä sekä menneiden vuosien valossa että tänään.
Tiedetään, että Ateenassa pantiin toimeen tiukka hintavalvonta noin 400 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja että Rooman keisari Diokletianus noin vuonna 300 ajanlaskumme alun jälkeen teki samoin. Jos niihin aikoihin joku kauppias joutui kiinni rajahintojen ylittämisestä, toimitettiin asia pois päiväjärjestyksestä siten, että asianomainen elinkeinonharjoittaja ja myös saamaton paikallinen hintatarkkailija tehtiin päätään lyhyemmiksi. Mieli hyvin panee tässä yhteydessä merkille, että hintasäännöstelynkin alalla on tapahtunut myönteistä kehitystä, sillä on sekä elinkeinonharjoittajan että hintaviranomaisten turvallisuus nykyään aivan silmin nähtävästi parempi. Toisen maailmansodan syttymisen aiheuttaman hintojen nousun hillitsemiseksi annettiin 25. päivä syyskuuta 1939 niin sanottu kiskurilaki, eli laki kohtuuttomien hintojen ehkäisemisestä. Sen merkitys jäi kuitenkin varsin vähäiseksi, koska varsinaista säännöstelymekanismia ei ollut. Kansanhuoltoministeriöön ja kuhunkin kansanhuoltopiiriin määrättiin kyllä henkilö seuraamaan hintatason kehitystä, mutta hänen velvollisuutensa ja mahdollisuutensa supistuivat lähinnä sen seikan toteamiseen, että hinnat kohosivat. Varsinaisen hintasäännöstelyn voidaan katsoa vaatimattomissa mittasuhteissa alkaneen vasta seuraavan vuoden lokakuussa, jolloin valtioneuvosto antoi päätöksensä yleisten tarvikkeiden hintojen säännöstelystä ja jolloin kansanhuoltoministeriön perustettiin hinnanmuodostuksen valvontaosasto. Mainittu valtioneuvoston päätöksen sisältyy myös ensimmäinen hintasulku, eli kielto korottaa yleisten tarvikkeiden hintoja määrätyn ajankohdan tasosta. Kun valvontahenkilökuntaa ei ollut ja kun pyrittäessä tulkitsemaan, mikä on yleinen tarvike, oli päädytty vain muutamiin harvoihin tavararyhmiin, saatiin pian havaita, että tämäkin säännöstelytoimenpide oli jokseenkin tehoton. Vasta kesäkuussa 1942 annettu valtioneuvoston päätös hintojen ja maksujen säännöstelystä muodostui valtiovallan kädessä siksi tehokkaaksi välineeksi, joka silloisissa oloissa katsottiin tarpeelliseksi pyrittäessä hillitsemään jatkuvaa hintojen nousua. Tässä päätöksessä alistettiin periaatteessa kaikki hinnat ja maksut säännöstelyn alaisiksi ja määrättiin niiden yleiset laskentaperusteet. Tämän päätöksen päälinjoja ovat sitten kaikki myöhemmin annetut säännöstelymääräykset seuranneet. Toisen maailmansodan jälkeen vähitellen tapahtunut taloudellinen toipuminen alkoi vaikuttaa täälläkin vuoden 1948 aikana siten, että hintasäännöstelyä ruvettiin purkamaan. Tämä romutus tapahtui parin vuoden kuluessa niin reippaassa tahdissa, että vuoden 1950 alkupuolella oli kaikista kotimaista tuotteista vain kymmenkunta tarviketta hintasäännöstelyn piirissä. Kansanhuoltoministeriö hintaosastoineen oli tuolloin autuasti edesmennyt, ja hintahallintoa oli hoitamassa vain puolisen tusinaa henkilöä käsittävä hintatoimisto, joka toimi sosiaaliministeriön alaisena. Täten oli täkäläisen hintasäännöstelyn ensimmäinen kierros suoritettu. Korean sodan vuoksi jo elokuussa 1950 hintasäännöstely kuitenkin osittain palautettiin, Ja seuraavan vuoden alussa oli pakko toimeenpanna sitäkin laajempi hintavalvonta, joka ei vielä kuitenkaan alaltaan vastannut aikaisemman säännöstelykauden ankarimpia vuosia. Maailmanmarkkinahintojen sittemmin kohotessa Korean sodan jatkumisen vuoksi huippuunsa ja sisäisen taloudellisen tilanteemme alati kiristyessä kävi välttämättömäksi ryhtyä yhä voimakkaampiin toimenpiteisiin. Vuoden 1951 huhtikuussa hallitus antoikin niin sanottuihin vakauttamissuunnitelmiin liittyvän päätöksen, joka merkitsi miltei täydellistä hintasulkua ja jolla hinnat jäädytettiin 1.4.1951 vallinneelle tasolle. Hintasäännöstelyn piiri on tällä hetkellä lähes yhtä pieni kuin juuri ennen Korean sotaa ja jonkinlaisen kuvan tilanteesta antaneen tieto, että paljon puhutun elinkustannusindeksin sisällöstä on nyt vain 20% hintaviranomaisten vahvistettavissa. Meikäläisen hintasäännöstelyn toinen kierros on siis loppumaisillaan. Kaiken kaikkiaan edellä esitetyn kehityksen valossa on vaikea päätyä muuhun lopputoteamukseen kuin että hintasäännöstely kuuluu niihin useiden mielestä hieman harmillisiin asioihin, joihin meidän kuitenkin on määrätyissä olosuhteissa sopeuduttava vielä suuremmasta pahasta välttyäksemme. Hintasäännöstely on ollut ja on talouselämällemme lääke, joka voi osaltaan auttaa, jos potilaan mielentila on rauhallinen ja usko parantumiseen hyvä.
Ja kun puhutaan hinnoista, niin ajatus kuin itsestään siirtyy palkkoihin. Säännöstelymuoto, joka on voimassa, voidaan sanoa koko laajuudessaan vielä tänäänkin, on palkkasäännöstely. Sen pääpiirteittäisistä vaiheista voinette te, SAK:n järjestösihteeri Olavi Järvelä, kertoa.
Talouselämän säännöstelemisestä poikkeuksellisissa oloissa 6. päivä toukokuuta 1941 annetun lain ensimmäisen pykälän perusteella valtioneuvosto antoi päätöksen työpalkkojen säännöstelystä ensimmäisenä päivänä lokakuuta 1942. Siitä lähtien on palkkasäännöstelyä ollut. Kuluneiden vuosien aikana on palkkasäännöstely läpikäynyt varsin monivaiheisen kehityksen. Tässä yhteydessä on myös todettava, että niin työnantaja- kuin työntekijäpiireissäkin on palkkasäännöstelystä ollut varsin erilaisia käsityksiä. Ovatpa käsitykset vuosien varrella melkoisestikin muuttuneet.
Katsotteko, että palkkasäännöstely on ollut ja on tänäänkin välttämättömyys, ja mitkä ovat mielestänne vaikeimmat ajat nyt viime vuosina olleet palkkasäännöstelyrintamalla?
Välittömästi jatkosodan jälkeiset vuodet ovat käsitykseni mukaan olleet palkkasäännöstelyn olemassaolon aikana eniten työtä antavia, ja tällöin myös ilmeni vaikeimmin sovitettavat ristiriidat. Luonnollista oli, ettei tällaisissa olosuhteissa palkkasäännöstelyn ollut kukaan tyytyväinen, vaikkakin kaikkien piirien oli pakko myöntää palkkasäännöstelyn välttämättömyys. Aina kansantaloudellisesti vaikeina aikoina ei voine kukaan kieltää sitä, etteikö palkkasäännöstely olisi välttämätöntä. Vaikea on ajatella esimerkiksi, että samaa solidaarisuuden syntymistä, joka tapahtui palkoissa sodan jälkeisenä kautena, olisi voitu aikaansaada ilman palkkasäännöstelyä, jossa kaikki kolme talouselämän osapuolta, valtio, työnantaja ja työntekijäjärjestöt, olivat neuvottelumielessä mukana.
Minkälaisia edellytyksiä on nykyisin toivoa palkkasäännöstelyn loppumista?
Niin me voimme todeta, että palkkasäännöstely on vielä tälläkin hetkellä voimassa, ja käsitykseni mukaan ei vielä ole edellytyksiä sen lopettamiseen, sillä se vaatisi talous- ja työllisyyselämän nykyistä suuremman tasapainon ja myös varsinaisen työmarkkinaelämän ja työmarkkinajärjestöjen suhteiden nykyistä laajempaa tasapainoistumista. Toisaalta on selvää, että kehityksen mukaan tulee palkkasäännöstelyn kehittyä ja muodostua nykyistä joustavammaksi.
Mutta säännöstely ei ole ulottanut rajoituksiaan ainoastaan edellä käsiteltyihin. Kotiini on linnani, sanoo englantilainen, ja suomalainen yhtyy häneen sydämensä halusta. Mutta yhteinen etu on pakottanut tästäkin tinkimään. Hallitusneuvos A.O. Tuominen on vuosien kuluessa seurannut vuokrasäännöstelyn kehitystä tähän päivään saakka.
Vuokramarkkinoilla odotettavissa olleiden epäkohtien varalta ryhdyttiin toimenpiteisiin jo suhteellisen varhain heti talvisodan päätyttyä. Tässä tarkoituksessa annettiin kesäkuun 7. päivänä 1940 laki kohtuuttomien vuokrien ehkäisemisestä. Tähän lakiin perustuva säännöstely rajoittui pelkästään vuokramaksujen suuruuden säännöstelyyn. Kun asuntokanta tunnetuista syistä oli suuresti vähentynyt, ei tämä säännöstelymuoto ajan oloon kuitenkaan riittänyt ehkäisemään erinäisiä keinotteluilmiöitä, mitä tuli nimenomaan asuntokannan tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Asuntopulan siten edelleen kärjistyessä valtiovalta oli pakotettu säännöstelyä kiristämään. Sen vuoksi saatettiin täydellinen huonevuokrasäännöstely voimaan toukokuun 12. päivästä 1941 lukien irtisanomiskieltoineen ilman huonevuokralautakunnan lupaa, tarkkoinen määräyksineen vuokramaksusta, alivuokrasuhteesta ja asunnon välityksestä ynnä muista. Nämä säännökset saatettiin sitten voimaan paikkakunnittain ja eriasteisena kunkin paikkakunnan paikallisista asunto-oloista riippuen. Säännöstelyn kireimmillään ollessa sen piiriin kuului vieläpä kesähuvilatkin, ja huoneistojen käyttöä voitiin tehostaa sullomalla ihmisiä asuntoihin mielin määrin. Sittemminhän kesähuvilat ovat, sikäli kun ne ovat vapautuneet vuokralaisista, vapautuneet säännöstelystä, ja tehostaminen merkitsee nykyisin sitä, että kukin henkilö saa pitää yhden huoneen yksin hallussaan.
14 vuodessa on vuokrasäännöstely kokenut monta erilaista vaihetta. Muistatteko, minä aikana vuokrasäännöstely oli kaikkein laajimmillaan?
Alueellisesti laajimmillaan oli säännöstely vuonna 1947, jolloin säännöstely oli voimassa 35 kaupungin ja 28 kauppalan lisäksi 266 maalaiskunnassa. Asunnonhakijain lukumäärä taas kaupungeissa ja kauppaloissa oli vuonna 1947 yhteensä 28 081, kun vastaava lukumäärä vuoden 1953 lopussa oli 29 182. Ja kuluvan vuoden heinäkuussa 26 125.
Edellä mainituista muistiin kirjoitetuista numeroista päätellen ei kuitenkaan huomattavaa laskua ole tähänkään hetkeen mennessä asunnonhakijoiden osalta tapahtunut. Vuokrasäännöstely on vielä säännöstelymuoto, joka pätee suhteellisen laajassa laajuudessa tänäkin päivänä. Minkälaiset ovat näkymät tänään tätä päivää ja myöskin tietysti tulevaisuutta ajatellen?
Viime keväänä tapahtuneiden melko lukuisten vuokrasäännöstelyn lakkauttamisien jälkeen on säännöstely nykyään voimassa eriasteisena enää vain 26 kaupungissa, 18 kauppalassa ja 28 maalaiskunnassa ja suotuisien kokemuksien kannustamana on syytä edellyttää, että kehitystä voidaan samaan suuntaan jatkaa edelleen. Koska oma toimisuus on suuresti elpynyt, kansalaisten koettaessa itse myötävaikuttaa asuntopulan poistamiseen. Yleisenä vaikutelmana nykytilanteessa voitanee todeta, että vuokrasäännöstelyrintamalla ollaan suurin askelin kulkemassa kohti säännöstelyn loppua, joskin sanottava on, että suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Lahdessa, kehitys kulkee hitaammin eteenpäin.
Voidaan sanoa, että koko säännöstelyn pakko on perustunut pääosaltaan ulkomaisen valuutan puutteeseen. Ei ole ollut rahaa, millä ostaa välttämätöntä ja rakentaa asuintaloja. Ja ulkomaisen valuutan puute haittaa meitä vielä tänäkin päivänä. Suomen markka, kun on punnittu ja keveäksi havaittu maailman suurilla markkinoilla. Valuuttasäännöstelystä kertoo meille Suomen Pankin valuutantarkkailuosaston esimies, osastopäällikkö Helander.
Ensimmäisiin valuutan säännöstelemiseen ja valvontaan tähtääviin toimenpiteisiin ryhdyttiin melkein heti maailmansodan syttymisen jälkeen, eli 8. päivänä syyskuuta 1939. Silloin säädettiin yleinen ulkomaan saatavien ja velkojen ilmoittamisvelvollisuus. Varsinainen valuutan säännösteleminen alkoi lokakuussa samana vuonna. Valuutan säännösteleminen on näin ollen jatkunut meille jo jokseenkin tasan 15 vuotta, ja on edelleen ainakin toistaiseksi välttämätön. Yhtä vähän tällä, kun elintarvikealallakaan, on säännöstely alusta alkaen ollut täydellinen, vaan se laajeni ja tiukkeni vähitellen, aina vuoteen 1946 asti. Ja vasta muutamia vuosia tämän jälkeen on taas helpotuksia voitu myöntää. Kun valuutan säännöstelemisestä puhutaan, ajatellaan ensisijaisesti ulkomaan valuutan jakelua, ja tämä puoli säännöstelystä kuuluukin tärkeimpiin. Säännöstely tähtää niukkojen valuuttavarojen oikeaan ja tasapuoliseen jakamiseen välttämättömien tarpeiden tyydyttämiseksi. Mutta valuutan säännöstelemiseen laajemmassa merkityksessä liittyy monta muuta seikkaa. Sellaisena kuin säännöstely on meillä voimassa, koskee se myös Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvaa ja määrättyä markkatransaktiota ja pääoma-asioita. Ja erikoisen tärkeänä seikkana on myös huomioitava säännöstelyn rajoittava vaikutus sopimusten teoissa suomalaisten ja ulkomaalaisten kesken. Tässä ei ole tilaisuutta lähemmin selostaa kehitystä kaikilla aloilla, mutta yleisöä kiinnostanee ilmeisesti eniten matkavaluutan säännöstely ja tuonti- ja vientivaluutan säännöstely. Muistamme hyvin, miten vaikeata vielä muutamia vuosia sitten oli saada matkavaluuttaa, eikä ulkomaille saanut edes lähteä ilman Suomen Pankin leimaa passissa. Vaikka matkavaluutan säännösteleminen edelleenkin on voimassa, voitaneen kuitenkin sanoa, että jokainen, joka on tahtonut lähteä ulkomaille, on voinut sen vapaasti tehdä, ja on ilmeisesti myös voinut tulla toimeen sillä valuuttamäärällä, minkä nykyiset määräykset hänelle antavat. Eikä matkustajan enää tarvitse vaivautua Suomen Pankkiin hakemaan maastalähtölupaa, eikä yleensä jättämään kirjallista matkavaluutta-anomusta. Tällä alalla voidaan siis todeta, että säännöstelyä on huomattavalta osalta jo purettu. Mitä taas tulee tuonti- ja vientisäännöstelyyn, on aina ilman muuta selvää, että se on ollut ja on edelleen ensisijaisesti riippuvainen valuuttavarastosta. Ja tälläkin alalla on viime vuosina, huolimatta siitä, että säännöstelymääräykset edelleen ovat koko laajuudessaan voimassa, voitu myöntää teknillisiä lievennyksiä, samalla kun tuontitarkoituksiin on valuuttavaraston kasvaessa yhä enemmän valuuttaa asetettu käytettäväksi. Tuonti- ja vientisäännöstely on kuitenkin läheisesti riippuvainen paitsi valuuttavarastosta, myös kunkin maan kanssa tehdystä kauppasopimuksesta. Varsinkin tällä alalla on valuutan säännöstely vuosien aikana kehittynyt niin monisäikeiseksi, että irroittautuminen siitä aivan nopeassa järjestyksessä tai ilman muuta on jo teknillisistä syistä vaikeata. Siksi onkin luultavaa, ettemme ihan lähitulevaisuudessa pääse valuutan säännöstelyjärjestelmästä ainakaan kokonaisuudessaan, mutta järjestelmän puitteissa tullaan varmasti, niin kuin tähänkin asti, yksinkertaistamaan ja helpottamaan itse teknillistä toimintaa, mikä on yhtä paljon säännöstelyviranomaisten kuin liike-elämänkin toivomuksen mukaista. Varmaa on, ettei säännöstelyä ylläpidetä tälläkään alalla kauemmin kuin on välttämätöntä.
Säännöstelyyn on kohdistettu paljon sekä aiheellista että aiheetonta arvostelua. Mutta oltakoonpa yksityiskohdista mitä mieltä hyvänsä, niin ainakin oli Suomen kansa liikuttavan yksimielinen päästessään eroon ostokorteista. Yleisostokortin henki oli sitkein, sehän eli aina tähän vuoteen saakka. Palatkaamme vielä muistoissamme takaisin aikaan, jolloin korttipeli alkoi. Selostaja kävi silloin niitä kansanhuoltoministeriössä katsomassa.
Kansanhuoltoministeriössä on tänä lauantaina tavaton kiire. Puhelimet soivat, asiakkaita riittää loppumattomien. Ja kuitenkin on osastopäällikkö Toivoselta riittänyt meillekin pari minuuttia. Osastopäällikkö Toivonen, teidän kiiretinne suurin aihe on arvatavasti elintarvikortti vai kuinka?
No, tietysti kiirettä ylläpitää elintarvikorttien jakelun järjestäminenkin. Mutta eniten pitää täällä puhelinta kuumana se, että maaseudulla on annettava ohjeita siitä, millä tavalla sokerin jakelu, ei ainoastaan yksityiselle henkilölle, vaan myöskin erinäisille laitoksille ja vähittäisliikkeille sekä teollisuuslaitoksille tulee järjestettäväksi.
Niin. Saanko nähdä elintarvikortia? Kenties tuo juuri on se. Se on siis tällainen sininen paperipala, joka on 20 kertaa, kuinka edellä?
23,
sillä lailla. Siinä on erilaisia kirjaimia, A, B, C ja niin edespäin. Mutta mitä nämä kirjaimet tarkoittavat?
Asia on niin, että nyt on ainoastaan yksi tavaralaatu, nimittäin sokeri, järjestetty kortille. Mutta myöhemmin voi tulla kysymykseen muidenkin tavaralaatuja, esimerkiksi kahvin, saippuan ja niin edespäin kortille asettaminen. Tältä varalta on korttiin jo otettu erilaatuisia kuponkeja, jotka ovat kirjaimilla merkity. Sokeria jaetaan A-kuponkeilla, jos tulee jokin toinen tavara laatukortilla, sitä jaetaan B-kuponkeilla ja niin edespäin.
Tämä A-kuponki on jaettu tuollaisiin tai yleensä kuponkit tällaisiin neljäihin. Mitä tämä A1?
A1 tarkoittaa sitä, että se on ensimmäinen kuponki, jolla sokeria myydään. Se kestää ensi maanantaista alkaen 2 viikkoa. Sen jälkeen alkavana kaksi viikkoa kestävänä myyntikautena myydään sokeria A2-kuponkilla ja niin edespäin.
Ja niin edespäin. Kiitoksia. No entä sitten, jos tämä kortti häviää, niin voiko sitä saada mistään uutta?
Ei. Ei voida millään tavalla kontrolloida kortin häviämistä. Voihan olla mahdollista, että vähinnärin jokainen tulee ilmoittamaan kansanhuoltolautakuntaan, että hänen korttinsa on hävinnyt. Millä tavalla voitaisiin tarkkailla tällaisia tapauksia. Jokaisen on sen vuoksi hoidettava korttia niin kuin silmän teräänsä, koska uutta korttia ei kadonneen kortin tilalle voida antaa.
Niin. Ja jos kortti häviää, niin silloin on koko makeus elämästä poistettu.
Niin on, valitettavasti.
Valitettavasti. Niin. Onko teillä mielessäni jotakin erikoista, joka tahtoisitte nyt laskea kortin käyttäjien sydämelle?
Haluaisin vain sanoa, että jokaisen pitää huolta siitä, että ei tule merkityksi kahteen ruokakuntaan, koska siitä voi aiheutua myöhemmin asianomaiselle 2 ostokorttia saaneelle paljon ikävyyksiä.
Niin. Ja nyt samalla kun kiitämme teitä antamistanne tiedoista, lausumme sokerikortille tälle auttajallemme hädässä tervetuloa. Mutta emme samalla voi olla toivomatta aikojen ja olojen pikaista muuttumista siihen suuntaan, että saisimme lausua sokerikortillemme terve menoa.
Samaa toivoa ministeriäkin.
Johtaja Onni Toivonen, silloinen kansanhuoltoministeriön osastopäällikkö, saattoikin käytännössä paljon vaikuttaa siihen, että hänen oma toivomuksensa terve menoa monien korttien osalta toteutui. Hän toimi myös valtakuntamme toivottavasti ainaiseksi viimeisenä kansanhuoltoministerinä. Puheenvuoro on nyt johtaja Onni Toivosella, joka tämän päivän näkökulmasta tarkastelee säännöstelyä menneiden vuosien valossa.
Pääasiallisin osa säännöstelyä purettiin tosiaankin vuosina 1948-1949, jolloin toimin kansanhuoltoministerinä Fagerholmin hallituksessa. Sodan raatelema talouselämämme oli näihin vuosiin tultaessa tervehtynyt siinä määrässä, että liikelaitokset pystyivät jo hoitamaan tarvikkeiden jakelun säännöstelykoneistottakin. Ainoastaan kahvin, sokerin ja margariinin jakelu oli vielä jätettävä säännöstelyn alaiseksi, kun kansanhuoltoministeriö vuoden 1949 päättyessä pyysi ja sai armon iskun ja siirtyi historiaan. Sokeri ja margariini oli jätettävä säännöstelyyn vain sen tähden, että markkinoilla oli samanaikaisesti kallista kotimaista ja huokeaa ulkomaista tuotetta. Näiden tarvikkeiden säännöstely voitiin luonnollisesti lopettaa vasta sitten, kun kotimaisen ja ulkomaisen tuotteen hinnat voitiin samastaa. Vain kahvi oli pidettävä säännöstelyssä sen tähden, että sen tuontiin ei vielä silloin voitu luovuttaa riittävästi valuuttaa. Jokaista säännöstelyn supistamista tarkoittavaa valtioneuvoston päätöstä seurasi helpotuksen huokaus yhteiskunnassa. Ihmisethän olivat perin juuri väsyneet korttipeliin. Säännöstelyn laajuutta kuvaa, kun mainitsen, että kansanhuoltoministeriö joutui toimintansa aikana painottamaan kaiken kaikkiaan noin 150 erilaatuista jakelukorttia, ja säännöstelyn laajimmillaan ollessa niistä oli noin 50 samanaikaisesti voimassa. Sekaisin siinä menivät kortit itse säännöstelyviranomaisiltakin, saati sitten tavallisilta kansalaisilta. Mutta ei niin paha, ettei siinä olisi jotakin hyväkin. Säännöstelyn loppuvaiheissa kirjoitti muuan perheenemäntä kansanhuoltoministeriölle, jota yhteinen kansa silloin työkseen haukkui, seuraavat sanat. Koittakaa kaikesta huolimatta kestää, hyvät herrat, sillä mihin olisi jouduttu, ellei kansanhuoltoa olisi ollut. Ja niin kai se on. Säännöstely oli kestettävä sen aiheuttamista hankaluuksista huolimatta, sillä puutteen vuosina tämä maa olisi ilman sitä joutunut täydelliseen sekasortoon.